ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Februari 3 mwaka nao wa 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Leo katika matangazo yetu ya Live Talk tutazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani kuzuia wahamiaji kutoka baadhi ya nchi kuingia Marekani.
Basi usikose kusikiliza, ambapo tungependa sana kusikia maoni yako kuhusu amri hiyo iliyotolewa na Rais Donald Trump.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos amesema mapema leo kuwa hatawania urais mwaka huu, ikiashiria mwisho wa utawala wake wa karibu miaka 38 madarakani. Dos Santos ameambia kikao cha chama kinachotawala cha MPLA kwamba waziri wa ulinzi Joao Lourenco atawania urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Agosti. Dos Santos mwenye umri wa miaka 74 awali alikuwa ameashiria kuacha madaraka. Rais huyo ametawala Angola kuanzia mwaka 1979 na kwa hivyo kuwa miongoni mwa viongozi waliohudumu kwa muda mrefu zaidi barani Afrika, akifuata Teodoro Obiang wa Equatorial Guinea. Chini ya utawala wake, Angola imeweza kujipatia utajiri mwingi kutokana na mafuta pamoja na kumalizwa kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu yamelalamikia familia yake kwa kujiwekea utajiri mkubwa. Mwezi uliopita gazeti la Forbes lilimworodhesha bintie Isabel dos Santos kuwa mwanamke tajiri zaidi barani Afrika. Polisi mjini Mombasa nchini Kenya wamemkamata mshukiwa mmoja wa ulanguzi wa dawa za kulevya, ambaye wamesema alikuwa anasafirisha dawa aina ya heroin zenye thamani ya shilingi milioni 10. Kwa mujibu wa mwandishi wetu wa Mombasa, Mohamed Jibril alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Moi mjini Mombasa, na kwamba alikuwa ameficha dawa hizo kwenye viatu vyake. Mkuu wa polisi katika uwanja huo John Otieno amekaririwa akisema kuwa mshukiwa huyo alikamatwa alipokuwa akijiandaa kuabiri ndege ya shirika la ndege la Rwanda kuelekea Dubai. Polisi wamesema kuwa wanafanya uchunguzi kuhusu chanzo cha dawa hizo na iwapo kuna watu wengine kutoka nje ya nchi ambao wanahusika katika sakata hiyo ya ulanguzi. Kwenye matamshi yake ya kwanza kwa wizara ya mambo ya nje, waziri mpya wa wizara hiyo alijitambulisha kama mtu mpya wakati akitoa tahadhari kwa maafisa wanaofanya kazi katika mataifa ya kigeni pamoja na wafanyakazi wengine kwamba wasiruhusu binafsi wao udumaze juhudi za kufanya kazi pamoja. Rex Tillerson, ambaye amekuwa ndio waziri wa mambo ya nje wa Marekani, alihutubia mamia wafanyakazi kwenye ofisi ya wizara hiyo Alhamisi, ikiwa siku yake ya kwanza siku kadhaa tu baada watu katika mataifa kadhaa wakiwa 1,000 kutia saini nyaraka wakipinga amri ya kiutendaji yake Donald Trump na kupiga marufuku wasafiri kutoka mataifa 7 yenye Waislamu wengi. Tillerson ameapa kutumia utaalamu ulioko kwenye wizara hiyo, lakini ameongeza kuwa huenda akabadili namna mambo yamekuwa yakifanywa awali. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Baraza la Senate limepiga kura mapema leo kwa utaratibu ambao utaruhusu chaguo la Rais Donald Trump kwa wadhifa wa waziri wa elimu Betsy DeVos kupigwa kura na kuidhinishwa wiki ijayo. Baraza hilo limepiga kura 52 kwa 48 ili kumaliza mjadala kuhusu DeVos saa 12:30 kwa saa za hapa Marekani, ikiwa mapema kuliko kawaida, huku Democrat wakipinga vikali. Kabla ya kura kupigwa, kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Chuck Schumer alisema kwenye kikao kuwa anafikiri DeVos ni mmoja wa wateuliwa wabaya zaidi kupigiwa kura na baraza hilo. Schumer amesema kuwa atapigia kura watu walioidhinishwa na Trump, wakati wa Democrat wenzake wakisema kuwa DeVos ni bilionea na mtu anayeunga mkono kuwepo kwa shule maalum za umma. Hatua ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuzuia watu kutoka mataifa saba ya Kiislamu kuingia nchini Marekani imekemewa vikali, lakini sera hiyo huenda ikaadhiri watu wengine zaidi wakati wa kipindi cha siku 120 zilizowekwa. Amri ya kiutendaji iliyotolewa wiki iliyopita imepiga marufuku hati za kuingia Marekani kwa watu kutoka mataifa ya Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan na Yemen. Nchi hizo zilitajwa mwaka uliopita kuwa zenye uangalizi mkali kuhusu wahamiaji. Kundi moja ambalo limeathiriwa zaidi ni waomba hifadhi 14,000 kutoka Indonesia. Marekani ilikuwa inapokea idadi kubwa zaidi ya watu waliokoseshwa makazi kutoka Indonesia, wengi wao wakiwa ni Waislamu. Mwenyekiti wa taasisi inayohusika na haki za wakimbizi wa Indonesia, Febi Yonesta, amesema mwaka uliopita watu 790 walipewa hifadhi Marekani. Iwapo sera za Trump zitaendelea kufanya kazi, basi wakimbizi kutoka Indonesia wataendelea kusongamana. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis leo akiwa mjini Tokyo amesema kuwa Marekani imesimama bega kwa bega na Japan. Hayo amesema wakati akifanya kikao na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe. Mapema akiwa Korea Kusini, Mattis amesema shambulizi lolote la nyuklia kutoka Korea Kaskazini dhidi ya Marekani au washukiwa wake litajibiwa vilivyo. Ziara yake inanuia kuhakikisha mataifa ya Japan na Korea Kusini uhusiano uliopo na Washington. Wakati wa kampeni yake, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa Japan na Korea Kusini wangeondolewa vikosi vya Marekani iwapo wangelipia zaidi msaada wanaopata kutoka Marekani. Korea Kusini ina wanajeshi 28,500 wa Marekani, huku Japan ikiwa na wanajeshi 47,000. Mattis pia ametembelea kaburi la taifa la Seoul, ambapo yeye na mwenzake Han Min-ko wa Korea Kusini wameweka maua ya kukumbuka waliokufa wakati wa vita vya Korea. Maafisa kutoka kaskazini magharibi mwa Afghanistan wanasema kuwa washukiwa wa Taliban wameua takriban polisi wanne siku chache tu baada ya kujisalimisha na kujiunga na kikosi. Shambulizi hilo limefanyika usiku wa kuamkia leo kwenye kituo cha ulinzi katika wilaya ya Arma kwenye jimbo la Faryab. Msemaji wa polisi wa eneo hilo Yorosh ameambia VOA mapema leo kuwa wauaji walipokonya silaha zote kutoka kwa kituo kabla ya kutoroka. Waathirika wengi ni kutoka jamii moja. Mshambuliaji huyo wa Taliban alikuwa amejisalimisha kwa polisi siku 15 zilizopita, lakini akarudi kwa kundi la wanamgambo mara tu baada ya kufanya shambulizi. Na Ufilipino inataka kujiondoa kwenye mkataba wa sitisho la mapigano uliotiwa saini na waasi wa kikomunisti. Rais Rodrigo Duterte ameambia vikosi vijiandae kupigana. Jeshi limesema kuwa wanajeshi sita wake tayari wamekufa kwenye mapigano na waasi hao. Mkuu wa majeshi ya Ufilipino Generali Eduardo Ano amekaribisha hatua hiyo akisema kuwa waasi wataangamizwa kabisa. Tangazo la Rais Duterte limekuja tu siku chache baada ya waasi hao kusema wamesitisha mkataba huo. Waasi hao walikuwa wametoa ombi kwa Rais Duterte kuachilia wapiganaji 400 waliozuiliwa, huku rais huyo akisema kuwa hilo haliwezekani kamwe.
Naam, msikilizaji, kama tulivyokualifu hapo awali kwamba leo katika matangazo yetu ya Live Talk tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji yenye utata iliyotolewa na Rais Donald Trump kuzuia wahamiaji kutoka baadhi ya nchi kuingia hapa Marekani, na ilitiwa saini Januari 27 mwaka huu. Kushirikiana nami hapa studio Mary Mgawe, niko na mwenzangu
Harrison Kamau.
Amri hiyo awali ilihusisha nchi za Iran, Iraq, Libya, Yemen, Syria, Somalia na Sudan. Tutaangalia kisheria maana ya amri hii, madhara na taharuki zilizotanda duniani kwa ujumla, maandamano yaliyotanda duniani kwa ujumla. Marekani na dunia kwa ujumla ilikumbwa na maandamano ya kupinga amri hiyo iliyotangaza wahamiaji wakimbizi kuingia Marekani kwa siku 90 na wahamiaji wengine kutoingia hapa kwa siku 120. Katika kipindi hiki cha Live Talk leo tutakuwa na mawakili kadhaa wa masuala ya uhamiaji hapa Marekani na wengine kutoka kule nchi nyingine. Mmojawapo ni Naima Said, Caroline Muri, Charles Wahonje na Josephat Matemo kutoka hapa Marekani. Basi karibuni sana katika studio zetu, lakini hivi sasa ninaona tunaye katika line ya simu Chavu Wanjohi. Karibu sana. Na moja kwa moja nianze kukuuliza kwamba ni dhahiri watu wengi ndani ya Marekani na nje wangependa kujua amri hii ya kiutendaji inawahusu watu gani? Na je, wale wanaoomba kuingia hapa kwa mara ya kwanza kutoka nchi hizo zilizotajwa au hata ambao walikuwepo hapa lakini wanatoka kwa sababu fulani, itawaathiri vipi?
Asante sana. Kama ulivyosema, jina langu ni Charles Wanjohi, ni wakili wa uhamiaji. Iko na ofisi hapa North Carolina, Boston na Dallas. Sheria hizi mpya zimewekwa na Rais Trump wa Marekani, zinahusu watu kutoka miendo mbali, lakini kuna zile nchi saba hizo ndizo zimeathirika sana, na wale ambao ambao watahuzishwa ni wale ambao walikuwa wako nje ya nchi na walikuwa wanataka kurudi hapa. Kuna watu kuja hii nchi kwenye namna nyingi sana, na kuna ile ya wahamiaji kama wale wanaitwa refugees. Hiyo ni mmoja amesema iwekwe mkomo kwa muda fulani. Hao, hakuna mtu wa nchi yeyote ataweza kuja hapa kama refugee kwenye huo muda mpaka ile inisho vile rais anataka. Wale ambao wako na hii kadi inaitwa green card wa kutoka zile nchi saba, hata wao wataathirika kidogo, lakini watakuwa wakiachiliwa waingie nchi vile inafanyika. Wanafika kwenye uwanja wa ndege hapa Marekani, kuna document fulani wanaambiwa wajaze inaitwa waiver, wanaatiliwa waingie. Kama kuna tashwishi wako nazo kuhusu wewe ulikuwa umeenda wapi kufanya nini, ama kesi yako ilikuwa na shida kidogo, unakatazwa kuingia. Lakini wengi wao wanaatiliwa, kile tu kitu wanahitajika ni wakiingia wanajaza hiyo cheti hapo kwa wajaze na wanaatiliwa ingie.
Lakini wakili, pia kuna swali lingine ambalo limekuwa linajitokeza kwa sasa. Watu wengi wanataka kujua hii siku 90 na hii siku 120 inamaanisha nini. Je, baada ya siku hizi watu watakuwa wameingia moja kwa moja, ama ndio sheria hii itakuwa imekufa sasa, ama amri hii itakuwa imetolewa sasa?
Sasa hii amri wamesema tu hiyo ni kwa kikomo, ili serikali ipatiwe wakati wa kulainisha, wajipange. Hakusema ati inamalizika, wanajipanga kwenye hizo siku. Sasa serikali itakuwa imejua namna vile itaendelea, ikiona itaweza kufanya bila kuhatarisha maisha ya watu wa Amerika, wataendelea na huo mpango na watu wataingia. Ikiwa kuna mambo ambayo wataona inastahili kufanywa ili watu wawe akija, hiyo ndio sasa watatoa amri. Kama hiyo mambo ya wahamiaji kurudi kuingia nchi, lazima afuatilie hii njia na ile na ile. Kwa hivyo hiyo ndio itakuwa ikiendelea kwenye huo muda. Amesema isimamishwe kidogo ili serikali iangalie kimakini, ijue vile itaendelea na hiyo mambo ya uhamiaji, lakini sio ati ikifika baada hiyo siku 90 ama 120 ati itamalizika ama itarudi. Hayo ndio atapatiana mwongozo mpya vile itakuwa ikiendelea, ama hawa wafanyikazi wake wa uhamiaji watamueleza sasa kila kitu, tumeona iko sawa, tumeona hakuna shida, wacha iendelee vile ilikuwa inaendelea. Kwa hivyo hiyo kila mtu tunangojea tuone vile itaendelea.
Sawa, lakini vile sasa kumekuwa na upinzani, watu wamepinga. Hapa Marekani maandamano yalitanda katika viwanja vya ndege kadhaa, watu wakiona kwamba amri hii pengine haijaja kwa wakati unaofaa ama haistahili, na hata nje ya Marekani. Je, swali linakuja, Amri kama hizi za kiutendaji, ukitolea mfano hii, zinapotolewa na rais, zinaweza kutolewa changamoto na labda na bunge, ikapelekea hata kumtaka rais kuiondoa amri hiyo?
Kuna njia nyingi sana za zile sheria za hii nchi zinakuwa, na njia moja ni kunalingana na huo, hiyo inaitwa executive order, ile rais anatoa. Hiyo ni njia moja, na kuna ile nyingine sasa iko kwenye bunge ama Congress, hapa inatengeneza sheria yake. Kwa hivyo saa hii Congress ikiamua kuna ile sheria watatengeneza ili kupinga hii maneno ya rais, inaweza fanya. Koti zinaweza simamisha kama vile zimesimamisha pa vipengele vingine vya hiyo amri ya rais, koti inaweza simamisha. Lakini inafaa watu waelewe, rais hakusimamisha, hakubadilisha sheria hasa, ni mkomo kidogo ameweka. Kwa sababu kama ni mabakuleta hawa wahamiaji refugee, rais yeye tu vile usema ni vile itaendelea, lakini sio rais huwa anasema refugee watakuja. Sheria ile ambayo ilipitishwa na Congress, hiyo ndio ilisema America itakuwa ikileta wahamiaji. Rais tu ni kuonyesha mwongozo vile watakuwa akikuja, na rais anasema kila mwaka ni wahamiaji wangapi watakuja kutoka nchi za nje hapa Amerika.
Asante sana Wanjohi. Harrison Kamau hapa. Ningetaka kukuuliza, watu wengi wanauliza kwamba kuna aina mbalimbali mbali ya vibali vya kuja Marekani, yani zile visa. Wengine hawaelewi, unasema green card, kuna wale ambao wamepata uraia wa Marekani. Ungetueleza kidogo tu ni aina ngapi za vibali vya kuingia Marekani? Kuna vile pia speciali vya watu ambao wanakuja kufanya kazi hapa Marekani, ili tuelewe kwamba ni zipi ambazo haziruhusiwi katika nchi ambazo rais alisema.
Njia za kuja hapa kuna ni mbili. Kuna ile inaitwa immigrant, wale ni wale wanakuja kukaa hapa maisha, na kuna ile nyingine inaitwa non-immigrant. Hao ni wale wanakuja kutembea kutembea ama wameingia huku kufanya kazi. Sasa ile rais amesema ni wale watu wa kutembea kwenye hizo nchi samba, hawatakuwa wakija. Saa hii hiyo ya matembezi kwanza imewekwa, imesimamishwa kidogo. Ile nyingine sasa, hizi za wale immigrant, wale wanakuja kukaa huku, hiyo sasa ni aina nyingi sana, na kuna moja ambaye ni kama hiyo ya uhamiaji. Kuna wale ambao wanakuja na wanaletwa na familia zao. Hizo ya uhamiaji, hiyo amesema kwanza isimamishwe. Hii nyingine, wale ambao wako na cheti ile inaitwa green card, wale wanakuja pengine waliitwa na familia zao, hao bado wanaendelea kufika. Vile tu inaendelea, wakifika kwenye uwanja wa ndege, hao sasa lazima waangalie upya, na kuna hiyo inaitwa waiver ambao wanastahili wajaze. Wakijaza wanaachiliwa waingie.
Na wakili, kuna kitu ambacho kinasumbua watu wengi. Kumekuwa na taarifa tofauti kwenye mitandao ya kijamii za kutatanisha, za zingine zinasema kwamba watu kando na mataifa yaliyoelezewa kwamba yasiingie hapa Marekani pia wanasimamishwa. Wewe kama wakili ambaye umetoka eneo la Afrika Mashariki, kuna kesi yoyote mmeipata ya mtu ama msafiri ama mhamiaji kutoka Afrika Mashariki?
Asante sana. Nataka kueleza, siku ya Jumatatu nilikuwa, kuna watu walikuwa natoka Kenya na walikuwa wameniambia niwagojee kwenye airport huko Boston. Nilienda huko, ilikuwa sawa sawa, hawakupata shida. Siku ya Jumatano nilikuwa uwanja wa ndege wa Philadelphia. Kuna Mkenya ambaye jina lake inakaa kama ni ya Kiislamu, Kiislamu hivi, alikuwa anaogopa kidogo, akakatazwa kuingia huko Philadelphia. Aliingia bila shida yote. Kwa hivyo ningeeleza watu wasiogope, wa Kenya wasiogope, wataitikishwa waingia. Majina yao hivi inaonyesha wewe ni dini gani ama wewe ni kutoka wapi, wanaachiliwa waingie. Wa Uganda wanaachiliwa, wa Tanzania wanaachiliwa. Hatujasikia kitu yoyote, lakini ningetaka tu kueleza hivi, hata kabla serikali haijatoa huo mwongozo mpya, watu walikuwa bado wanaasiliwa ama wanakatazwa kuingia. Imekuwa ikiendelea miaka yote. kama we uko na shida, ulikuwa hapa uko na maneno yako haikuwa mzuri sana, inchi ulikuwa umefanya makosa fulani, ukupatikana ama ukapelekwa kotini, watu wa uhamiaji wako kukujia, ukifika airport wanaweza, na huwa wanafanya kila wakati, unaweza simamisho na uulizwe.
Sawa sawa kabisa wakili. Na labda kwa kuongezea wakati, na labda kwa kuongezea tu hapo ulipozungumzia kuhusu kutoa wasiwasi watu, taarifa zinazotolewa katika mitandao ya kijamii, tayari ubalozi wa Kenya, ubalozi wa Marekani nchini Kenya umeshatoa taarifa ukionya watu kwamba taratibu za utoaji visa zinaendelea kama kawaida na Kenya wala haihusiki katika nchi hizi saba. Labda kwa manufaa tu ya wasikilizaji wetu tunaweza kuzirudia tena, nchi ambazo zimeweza kutajwa katika amri hii ni Iran, Iraq, Libya, Yemen, Syria, Somalia na Sudan. Na katika line ya simu sasa hivi tunao wasikilizaji wetu, tuko na Geoffrey, na Jeff Geoffrey na vile vile Boniface Steven. Nikianza na wewe Geoffrey Wasira, nimeona umeandika katika Facebook yetu unatokea Kisii, Kenya. Unasema kwamba kwa maoni yako amri hii ya Rais Trump inazua woga mwingi ndani yako na imezima ndoto ya wewe kuingia hapa Marekani. Hebu karibu utueleze na utuambie vile jinsi unajisikia.
Nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Jinsi ulivyosema, mimi ni Geoffrey Wasira kutoka Kisii, Kenya. Yaani hii amri ya Rais wa Marekani Trump msimamo wake umeweza kutuathiri. Kama mimi mwenyewe nilikuwa na ndoto ya kuingia Marekani, lakini amri yake imeweza kunitia woga, na labda naona kwamba ndoto yangu itakuwa imefika mwisho, kwa sababu vijana wa umri wetu kutegemea chinzi ambapo uchumi wa nchi za Kiafrika sawa Afrika Mashariki unavyoendelea unaweza unakufanya kwamba huwe na nia nyingine ya kuweza kuhamia nchi kama Marekani, ambapo tumekuwa tukifikiria kwamba uchumi wao unaweza kukusaidia kidogo kujiendeleza. Lakini sasa amri yake imeweza kutufanya kwamba tunakuwa kwanza na uoga, la pili ni kwamba ndoto yetu inaweza, tunaona kwamba inafika kikomo, yani hatuna matumaini tena katika labda kuhamia katika nchi ya Marekani.
Bila shaka Geoffrey, kama waziri ambavyo, kama wakili ambavyo ameelezea hapo, Kenya haiko katika orodha hiyo, na pengine kwamba amri hii iko kwa wakati tu, basi labda pengine atakuwa amejibu swali lako vizuri. Kaa hapo hapo kwenye line ya simu, tumsikilize Boniface Steven, anasema yeye anatokea Geita, Tanzania. Nawe pia tumeona umetoa maoni yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Unasema kwamba unaunga mkono Trump, kwani wahamiaji hao baadhi yao walikuwa wakitumia mwanya huo kufanya vitendo vya kigaidi. Hebu karibu tueleze kuhusu maoni yako hayo.
Naam, kwa jina naitwa Boniface Steven Baba Salapia, nipo Katoro, Geita, Tanzania. Kiukweli kwa upande wangu mimi naunga mkono Rais Trump kwa kauli yake aliyoitamka, kwani hao wahamiaji kweli wamekuwepo ambao wamekuwa sio waaminifu na wamekuwa wakitumia umwanya wa uhamiaji kama wahamiaji kuja kufanya vitendo vya kigaidi. Ndio janga kubwa la ugaidi duniani kwa limeshaibuka, kikubwa ni chanzo wenyewe, unaona. Kwa mimi Rais Trump namuunga mkono kwa 100% kwa kuzuia wahamiaji haramu kuingia nchini Marekani. Kwa upande wa kwamba eti imeasili, hapana, maana hata yeye katika matamshi yake kuna nchi baadhi alizozitaja kwamba kuna hao raia hahitaji kuona Marekani. Kwa upande wa bara la Afrika kwa kweli kama sisi wa Tanzania,
naona Geoffrey Masira na Boniface Steven, wasikilizaji wetu hawa tumewapoteza, lakini tunawapigia baada ya dakika chache. Naima, karibu sana katika Live Talk siku ya leo. Tulikuwa tumeshaanza mjadala wetu, tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji ambayo imesainiwa tarehe 27 na Rais Donald Trump kuzuia baadhi ya nchi saba kutoka kuingia hapa Marekani. Kwako Naima, kwanza nikuulize, hizi nchi saba zilizotajwa katika sheria hizi, hakuna nchi yoyote iliyohusika katika mashambulizi ya kigaidi ya September 11, na wengi wangependa kujua kisheria rais amefanya maamuzi haya kwa kuzingatia nini?
Alipokuwa anakimbilia kiti alikuwa akisema kwamba mimi nitazuia Waislamu wote wasiingie, na katika unaposema wewe ni sawa, katika ule gaidi uliofanywa katika 9/11 hamna hata raia mmoja katika nchi hizi zilizopewa marufuku kuingia hapa ambao walishughulikiana na wale wahalifu. Na zile nchi ambazo wananchi wao kama Saudi na Pakistan na Egypt hukutiwa katika kundi hili. Kwa hivyo nia yake ilikuwa si usalama wa wa nchi ya Umarekani. Lakini alisema mimi nitazuia Waislamu na hili katika zile promises zake za kampeni ambayo leo anatuonesha.
Na serikali imelaumiwa kwamba imelenga Waislamu kuingia nchini hapa. Nyinyi kama wataalamu wa masuala ya uhamiaji, mna maoni gani katika tathmini hiyo? Unaweza kuangalia maandamano yaliyotanda kote duniani. Watu wanaona kwa kweli kwamba pengine sheria amri hii inalenga Waislamu. Maoni yenu ni nini?
Samahani,
endelea na Ima. Nyinyi sijui kama wataalamu mna maoni gani kuhusiana na hili na lawama hii.
Kwanza ukiwa na kibali chako cha kudumu unaishi Amerika, unaweza kupanda ndege ukaje. Na mimi nashauri wasafiri wote wapande ndege waende Boston. Boston uhamiaji maafisa wao wanafuata sheria. Tunaona maafisa wa Dallas Airport hapa Washington wanasumbua watu. Kwa hivyo ukitaka kuteremka ufike salama ushuke Boston kwanza. La pili, maabiria wengi waambiwa wafungue simu zao, watoe password za, msitoeni password zenu. Hiyo sio katika sheria. Ukiwa na green card yako unarudi nyumbani, ama wewe ni raia wa Kimarekani unarudi nyumbani, si lazima kutoa ni password yako. Ukifungua password yako, mambo yako yote yatakuwa downloaded yapelekwe kwa FBI. Na sio ni nje ya sheria kuomba password zenu, na msiogope kukataa. Alafu ufanye mfuate haya mambo matano naosema. Na kwanza sema jina lako ni nani, na kama wewe una green card ama wewe ni raia wa Kimarekani, mwambie afisa kwamba mimi nishajitokeza, nishakueleza mimi ni nani. La pili, nataka kuona supervisor wako. La tatu, nataka kuona wakili. Na la nne, mimi naona kama wewe unanisumbua, unazidi kunihoji kwa sababu ya dini yangu. Na msiogope, maana nje ya airport ya Washington Dallas, ya Baltimore na Logan Airport, na najua na Los Angeles vile vile, kuna mawakili wengi wameweka kambi nje wa bure. Hivyo hata ukisumbuliwa mwisho ukatolewa, kuhisani zenu tunaomba muende kwa hawa mawakili, tujue watu wanakuwa treated namna gani huko ndani, na wanasumbuliwa vipi, na hizi tupate kuwalemea serikali, tuende mahakamani wasisumbue maabiria wakirudi nyumbani.
Sawa, Naima, bila shaka mko katika harakati nyingi sana. Je, katika kesi ambazo mnazipata sasa hivi, kuna viashirio vyovyote kwamba kuna watu ambao wametoka nje ya nchi saba ambazo zimetajwa na rais, nao pia wanaingia katika kuhojiwa labda na kusumbuliwa?
Sikuelewa swala lako Aida, tena tafadhali.
Nasema hizi watu wanaoingia sasa hivi Marekani hapa, tunajua kwamba ni zile nchi saba ndio zimetajwa na rais. Je, kuna wengine nje ya nchi hizo ambao pia nao wanaingia katika kuhojiwa ama wamezuiliwa? Kuna kesi zozote mmezipata kama hizo?
Swala zuri sana. In fact, sio watu nje hizi nchi saba. Raia wa Kimarekani wenye dini za Kiislamu wakishapita customs wanatiwa chumba cha pili kuhojiwa zaidi. Waislamu katika Amerikani ni 1%, lakini watu ambao wanachukuliwa kwenye secondary inspections ni 70%. Ujue kwa hivyo wamelengwa. Na kama mtu Marekani anasumbuliwa hivyo, unajua watu wenye nchi nyingine kama Pakistan na bwana Egypt na Lebanon hawako bado kwenye hii list ya hizo nchi saba, na wao vile vile watakuwa wanasumbuliwa sana. Na kitu kimoja muhimu niseme, katika hao watu wa nchi saba wenye green card, tumepata habari kwamba wanalazimishwa kutia saini kwenye form wapate kutoa to give up haki zao za kuishi hapa kwa kudumu. Tunaomba msitie saini. Alafu tunaomba vile vile mutlete tweet kwenye at Dallas Justice. Dallas kama airport ya Washington, D-U-L-L-E-S, Dallas Justice. Mutuambie kitu gani kilichofanyikana huko ndani, tupate kuwasaidia. Msitie saini kitu chochote, msitie sahihi kwenye karatasi yoyote, na msikubali ku give up your rights, mtoe haki zenu mrudi.
Basi naona muda wetu unakwenda mbio, lakini ningependa kuwasihi mawakili wetu na wachangiaji wote mlioko katika line ya simu, tafadhali endeleeni kukaa hapo. Tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza, tunaingia katika sehemu yetu ya pili. Naomba tafadhali sana tukutane katika www.voaswahili.com katika sehemu yetu ya pili ya majadiliano haya ya Live Talk. karibu katika sehemu yetu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk www.voaswahili.com, ndiko tunakotangazia kwa hivi sasa. Leo basi katika Live Talk tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump wa Marekani kuzuia baadhi ya nchi kuingia, baadhi ya wahamiaji kutoka nchi saba kuingia hapa Marekani. Katika line ya simu tuko na Naima Said na Charles Wanjohi, hawa ni mawakili wa uhamiaji kutoka hapa Marekani, na vile vile tunao wasikilizaji wetu katika line ya simu, Geoffrey na Boniface, ambao tunaendelea kujadiliana. Kwako kama
kwa kweli kabisa ni asanti wale ambao wameweza kuwa na kushiriki katika Live Talk, na ningetaka hili swali liende kwako wewe Naima. Unaona kuendelea kwa maamuzi haya inaweza kusababisha Marekani kupoteza washirika wake katika vita dhidi ya ugaidi duniani?
Kwa hakika tushaona hivyo. Watu ambao walizuiliwa ni watu wenye visa, watu wa ulimwengu mzima wenye visa, na katika watu waliopewa na milioni nilivyokuwa kiwanja cha ndege cha Dallas, watu wenye wa Iraki walioshirikiana na wanajeshi wa Kimarekani katika vita, na wale waliotafsiri walikuwa wana bunge lilipitisha sheria wapate special immigrant visas. Hawa watu walingojea miaka mingi sana kupata ku background zao zipite zipasishwe, wamepata visa. Wengine wanapanda ndege wakishuka hapa wakaambia lazima mrudi, nyinyi tumewapiga marufuku. Sasa kuna tofauti baina immigrant visa na non immigrant visa. Sasa kama una wewe ni mwanafunzi kutoka Sudan ama kutoka Iraq unakuja kusoma, unaregesha naambia nyinyi tumefuta visa zenu zote. Lakini immigrant visa ni mtu ambaye anakuja kuishi hapa kwa kudumu. Sasa hawa watu walikuwa kitafsiri na majeshi ya Kimarekani wakapewa special immigrant visa. Maki Congress ilipitisha basi tu ni Mairaki walokuwa kitafsiria jeshi la Kimarekani walokuwa kwenye vita kule. Na hawa ikiwa wanaregeshwa, inaonekana kwamba nchi nyingine hazitaka kushirikiana na Amerika. Manake sio nchi ya kutegemea kushirikiana nao, manake hawa watu na familia zao wako katika hatari, wanashirikiana nao, alafu wanaregeshwa kule kule na bila shaka watakwenda tauliwa kona
kuruni. Pia kuna swali ambalo limekuwa likisumbua watu wengi, na ningetaka utueleze tujue, watu wanasema kwamba labda pengine kuna hatua itakuja kuchukuliwa ya kuweza kuangalia uhalali wa watu walio manyumbani. Sasa hapa Marekani, hebu tueleze, maafisa wa uhamiaji wanapokuta mtu kwake nyumbani, mtu anatakiwa kufanya nini? Kitu cha kwanza wakija na waseme kwamba wanataka kujua uhalali wako?
President Trump alitoa amri vile vile, executive order nyingine, kwenda kufanya misako. Misako imeshaanza. Tunajua Miami yameanza, Florida wanaleta habari kwamba misako imeanza pia California, na hapa vile vile tuna misako. Nini, ofisa wa uhamiaji akija nyumbani, ni haki yako usifungue mlango. Na mambo haya tunakwenda tunazungumza katika nini, makanisa, katika misikiti, katika community centers. Watu wengi wanajua haki zao. Kwa hivi sasa maafisa wanakungojea katika parking lot. Kabla hujatoka kwenda kazini, na kama makaratasi yako hayako sawa sawa, na wewe ni mkazi wa hapa siku nyingi, una familia, una watoto Kimarekani, hebu kwanza tizama nje uone kama kuna magari ambayo si kawaida yawe pale. Maanake watu wanachukua sasa katika parking lot. Watu wanajua haki zao. Wasifungue mlango, maafisa wanakungojea katika parking lot. Ukienda kazini, watu wanasimamishwa. Nimepata wateja juzi na kisa hicho kiliwapata wao.
Sawa. Charles Wanjohi, je, kama alivyoeleza wakili Naima hapo, je, sheria hii ama amri hii iliyotolewa na Rais Donald Trump ndivyo inavyosema, inakugusa pia watu walioko humu ndani?
Wacha kwanza nieleze, kuna jambo lingine unajua, na nyingine maneno inaendelea vibaya na kuna wengine wanasaidika. Wacha nieleze, kuna watu ambao wako hapa ndani watasaidika. Kuna najua watu wa kutoka Afrika Kusini wengi sana walikuwa wamejaza hii kitu ya uhamiaji inaitwa asylum wakiwa hapa ndani. Au kwanza ningetaka kuwaeleza hii sheria haiwahusu na asylum inaendelea, na ningetaka hata kuwapatia moyo kwa kueleza asylum imekuwa sasa hii inachukua muda mrefu sana kabla mtu hajaitwa kwenye hiyo interview. Sasa itakimbia kidogo, kwa sababu sasa wale wafanyikazi wa asylum wale walikuwa anaenda hizo nchi za nje wote wamerejeshwa hapa na watakuwa kifanya kazi hapa. Jana asubuhi nilienda kwenye ofisi moja ya hiyo ya asylum na walinieleza sasa kesi zao zitakimbia kwa sababu wafanyikazi wote wale wanaitwa asylum officers wote wamerudi maofisini. Hakuna ambaye yuko nje. Kwa hivyo watu, hiyo ni namna moja watu watafaidika. Ya pili ningetaka kusema kama wewe uko hii nchi na huna kibali cha kukaa, ni changamoto kwako uhakikishe kila wakati ushajipanga. Na kujipanga ni wewe ukijua ukikamatwa leo utafanya nini. Kwa sababu kukamatwa unaweza kamatwa wakati wowote. Kama huna ruhusa hata kabla rais hajasema watu wasakwe, ujue unaweza kamatwa na watu wanaendelea kukamatwa sana. Ni vile tu saa hii itaongezeka sana. Kwa hivyo kama wewe uko umetoka nchi yeyote na huna kibali, itabidi uharakishe sasa uende uone wakili wa uhamiaji, muongee na yeye ili ujue namna utakavyofanya. Kwa sababu hata ukitoroka uende wapi bado watakupata. Na kumbuka kuna ile ilikuwa inaitwa sanctuary city, vile nchi zile mitaa ambayo hawatilii mambo ya uhamiaji sana. Sasa rais alikuwa anapendekeza hizo cities zianze ziache kupatiwa usaidizi kutoka kwa ile inaitwa federal government. Hatujui hiyo itakaa itaendaje mwishowe, na ujue sasa ikiendelea ikiwabidi wafuatilie sheria za immigration, sasa hapo tena watu wetu wataumia sana. Kama wale kwenye hizi miji kubwa kubwa kama New York, Boston, Seattle, hao kuna vile itafika wakati sasa hata wao waanze kuwa wanaathiriwa kidogo kwenye hiyo. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu kama yuko hapa hana hiyo ile huwa tunaita makaratasi, akimbie aone wakili awe akijua namna atajitetea.
Geoffrey Masira, naona una kiu kutoka Kenya tena. Hebu ulikuwa na swali lolote kwa mawakili hapo?
Nashukuru sana. Labda kwa kuuliza tu, nimesikia wakili akieleza kwamba watu ambao wako wanaishi kule Marekani bila idhini yoyote kwamba wanaweza kuharakisha kwenda kumuona wakili. Je, labda kama iwapo huna idhini ya kuishi kule Marekani na labda umeenda kwa wakili, kuna vyovyote vile baada ya kushikwa kuna uwezekano kwamba wakili akusaidie bado upakie kule nchini Marekani?
Ya, wakili wa Njohi, inaonekana swali hilo limekulenga. Anauliza huyu msikilizaji wetu kwamba iwapo mtu atakamatwa na tayari ana wakili, je, kuna uwezekano wa wewe kama wakili kumtetea akaendelea kuishi hapa Marekani?
Uwezekano ni mkubwa sana, kwa sababu ukikamatwa kwa hii nchi una ile haki ya kwenda kumuona yule judge wa immigration, yule ambaye anakupatia anasema utolewe hii nchi ama usitolewe. Sasa ukikamatwa utaulizwa kama unataka kuona huyo hakimu. Ukisema unataka kuona, lazima kesi yako itaendelea mpaka mwisho, ueleze kama kuna jambo unaweza jitetea nalo. Na sasa saa hiyo ukitafuta wakili, ukitupigia ama upigie wakili mwingine, mueleze maneno yako, atatafuta, mtaongea, mkubaliane, hii ndio njia ile tutapigania na usitoke. Kwa hivyo kuna uwezekano usiende nyumbani. Ukikamatwa wapigia wakili, ukitaka kutupigia sisi huwa tuko, na namba zetu ni rahisi sana, huwa 855 wakili. Ukipiga wakati wowote, tutatuma mtu akuje kuone ile jela huko wakati wowote, na tutakutetea vile tutaweza kuhakikisha usiende nyumbani. Lakini ile jambo ambalo linatupatianga ugumu sana, kama wewe umekuwa maabuzu kwenye hii nchi, uko na makosa nyingi sana, hapo ujue sasa itakuwa kazi ngumu sana, lakini tutajaribu, lakini itakuwa kazi ngumu sana.
Labda kidogo tueleze baadhi ya makosa kabla nirudi kwako Naima. Baadhi ya makosa yale magumu zaidi ambayo yanasumbua kabisa kuweza kupata kuishi hapa Marekani.
Kuna ile sheria za huku, kuna zile sheria zina za state na kuna zile za federal. Zile na zile inakuwa mbaya sana. Kuna zile zinakufanya uonekane wewe ni mtu mbaya, na kuna zile sheria yenyewe imesema mtu kama amekosa amefanya hili kosa asipatiwe kibali cha kukaa kwenye hii nchi. Nieleze, kuna sijui inaeleza kwa Kiswahili, kuna zile zinaitwa crimes involving moral turpitude. Ile makosa ambayo inasema wewe ni mtu mbaya, ile jambo imefanya hakuna mtu ambaye ako na adabu ama anaweza kufanya makosa kama hiyo, na ni nyingi sana. Kuiba, hii kwenda kuchokora, kuibaiba vitu za wenyewe, hiyo ni jambo mbaya sana. Kupigana ni jambo mbaya, kunajisi ni jambo mbaya, kuna zile za kudanganya zingine ni jambo mbaya. Kuna ile unaweza fanya, hiyo sio makosa, lakini kuna zile unaweza sema wewe ni mtu wa hapa Amerikani na wewe sio mtu wa Amerikani, hiyo ni jambo mbaya. Na kuna makosa nyingine ambayo hata kama haisemi wewe utolewe, inafanya hawa watu waanze kukutafuta. Kama wale wanakamatwa juu ya kukunywa sana, ukiendesha gari kama umekunywa, ujue sasa wataanza kukutafuta. Ukishikwa saa hiyo, ukimalizana na zile koti za kwenu, immigration anakuja kukutafuta kama wewe huna makaratasi ya hapa, na hii inaweza kuletea shida kubwa sana. Kwa hivyo kijumla, kile tunasema, kuja Amerika ulikuja kwa sababu ulionelea ni vizuri ukae hapa, usikae nchi yenu, na hii ni ile tunaita privilege, umepatiwa hii nafsi ukae huku. Tafadhali ishi hii nchi bila kutengeneza, bila kufanya makosa.
Sawa kabisa.
Kama ufanya makosa itakuwa sawa.
Sawa. Asante sana Charles Wanjoe kwa ufafanuzi huu. Endelea kuwepo katika line ya simu. Tunaye msikilizaji mwingine, naye alikuwa anataka kutoa maoni yake ama kuuliza swali. Karibu tafadhali.
Asante sana. Kwa kweli, halo?
Endelea, tunakusikia.
Kwa kweli nilivyokuwa naona sheria iliyochukuliwa na rais huyo wa Marekani, nilikuwa naonelea kwamba alichukulia vibaya, kwa sababu sasa kama uhamiaji inakuwa anakatazwa kuingia nchini humo, je, kama sasa nchi jirani kuna vita, wale wanaoathirika watakimbilia wapi? Huoni kwamba ni tatizo kwa wale waathirika ambao ni majirani wa nchi hiyo? Wao watakimbilia wapi sasa kama kuna vita inaendelea nchini humo? Kwa mfano sasa ile nchi ambayo iko jirani, kwa mfano Mexico. Sasa wale wahamiaji, wale watu kama kutakuwa na vita pale kwa ile nchi, je, watakimbia sasa? Hiyo ni maisha ambayo sioni kama ni sawa huyu rais alichukua. Sioni kitu nzuri.
Naima, kwako, hebu tafadhali tujibie swali hilo ama fafanua kidogo kuhusu maoni hayo yaliyotolewa na msikilizaji. Kama nchi imekumbwa na vita na ndio tayari washambi wasiingie hapa, watakimbilia wapi?
Nakubaliana na msikilizaji wako, ni maneno busara hayo. Na si hivyo tu, nchi hii ya Marekani ni taifa ambalo limeingia katika mikataba na mataifa mengine, kwamba kukiwa na vita na wakimbizi wa vita, kwamba sisi tumekubali kuchukua baadhi ya watu hao ambao wanaokimbia vita. Tulikuwa tunachukua 100,000 tu kila mwaka. Huyu rais kapunguza nusu, 50,000. Unajua Germany imechukua 1,000,000, wasuri 1,000,000. Kwa hivyo unakubaliana sana na msikilizaji wako na maoni yake kwamba watu wanapokimbia vita unaoregesha wapi? Ni kwanza si katika desturi za Kimarekani wala si katika desturi za Kikristo, ambao ni waongozi wetu ni Wakristo hapa. Biblia haifundishi hivyo, na pia katika ukarimu tu wa kibinadamu, kwamba unamkaribisha mtu mwenye haja. Mambo yote haya katika miaka na miaka, nchi hii inakaribisha wageni, inakaribisha watu ambao wamepatikana na mikasa huko makwao. Kwa hivyo hilo jambo la kusikitisha sana, na pia vile tunavunja sheria katika makatiba za kitaifa.
Sawa sawa kabisa. Basi naona wakati umewadia, sasa tuendelee tuende moja kwa moja kwenye kupata maoni yaliyotolewa kwenye Facebook yetu. Naam, basi ya kwanza kabisa ni Sultan Nasoro Athari, anasema athari kubwa ni kwa Marekani wenyewe. Kuna kazi nyingi ambazo Marekani mzawa huzifanya kwa bei ya juu ukilinganisha na wahamiaji waliopo Marekani. Bidhaa zitapanda bei za mashambani, viwandani kwa kuwa na waajiriwa wazawa. Wanazifanya kwa bei ya juu.
Kuna huyu Mkoya Ayawa akiwa kule Thika anasema hivi: mimi nilidhani pakubwa na nimeadhiriwa pakubwa, maana matarajio yangu yalikuwa kufululiza moja kwa moja hadi kule Hollywood. Hayapo tena kutokana na sheria zake. Inafaa awe mtu ambaye anatupa ruhusa tuje Marekani ili tuweze kujikimu kimaisha.
Na Rafael Ngongi anasema hali hii itafanya Marekani ishuke kiuchumi, hasa kwenye swala la biashara. Kifupi, Marekani haina wenyewe. Kufanya hivyo ni kujimilikisha nchi ambayo ni kinyume na matakwa ya rais inavyotakiwa.
Basi good luck. Mbuya kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania, anasema waliozuiwa ni wahamiaji haramu. Kwanza ni vizuri sana. Pili, wahamiaji hao ambao ni haramu hawana faida yoyote, sababu watu hawapo kisheria ndani ya nchi, kwao ni ndio wanaanzisha magenge ya wanaharamu. Tusidanganyane.
Matias Martine Nyapi kutoka Kibondo, Kigoma, yanasema kauli ya rais wa Marekani ni nzuri kwa karne tulionayo kwa sasa, kwani inaweza ikarudisha dunia karne ya 19 ya kubaguana kimataifa na kiitikadi.
Basi Boniface Steven Baba Serapia anasema kutoka kule Geita, Tanzania, anasema namuunga mkono Rais Trump, kwani wahamiaji hao baadhi yao walikuwa wakitumia mwanya huo kufanya vitendo vya kigaidi.
Mkoya kutoka Thika, Kenya, anasema mie imeniathiri pakubwa, maana matarajio yangu ya kwenda Hollywood hayapo tena kutokana na sheria zake rais huyo. Haya basi, ni maadhi tu ya maoni, mpenzi msikilizaji, yaliyotolewa katika mtandao wetu wa Facebook. Sasa tumepata kusikia baadhi ya wasikilizaji wetu wameandika ama kutoa maoni yao kwamba uchumi wa Marekani unaweza ukaparomoka kutokana na amri hii ya kiutendaji kama itakwenda kupita huko mbeleni na ikapata kuwa sheria. Hebu kwako tena, Naima, turejee kwako. Kiuchumi unaliangalia vipi swala hili?
Nakubaliana na huyo msikilizaji wako hapa. Wilaya ya Virginia kulikuwa na Prince William County katika mwaka 2003 au 2007, sikumbuki, ilitoa ghafla tu, ikatoa amri kwamba hawataki watu ambao hawana makaratasi. Watu wote wakachukua watoto wao wakahama. Uchumi ile county yenyewe, maanake ilikuwa ina wakapoteza watu ambao wanalipa makodi, watu walikuwa wana mabiashara wakafunga, siku ya pili wakaondoka, maskuli yakawa nusu hayana watoto, maanake kila mtu kakimbia na watoto wake. Ikaumiza uchumi wake. Vilevile miaka miwili mitatu iliyopita, Georgia ama Alabama ilipitisha vilevile ghafla tu kwamba ni bunge lao la wilaya likapitisha amri ikasema kwamba kila walimu lazima waulize watoto kama wazee wao wana makaratasi ama watoto wana makaratasi. Kuna hofu kubwa katika jamii zao. Watu siku ya pili wakafunganya virago wote, watu wakahama. Ilikuja katikati ya time ya safe. Matomato yameiva, yataka kuchumwa, mapilipili, maboga, manini. Hawa ndio watu ni wengi kutoka Mexico, wanatoka Central America, Honduras, El Salvador, Guatemala, ndio kazi wanazofanya wao za wakulima. Wakahama, matomato yakaoza kwenye miti, watu wakao ni wakulima wakawa wanalalamika kwamba wanaumia, biashara bidhaa zao hazikuweza kupelekwa sokoni, watu wakaumia kiuchumi. Kwa hivyo maneno yao ni kweli, na utaona kuna makazi mengi ambayo ya kazi ngumu zenye tabu za kufanya kazi nje katika kujenga majumba ama kufanya kazi katika baridi ama kufanya kazi katika joto sana, ambao wazaliwa wa Kimarekani hawazifanyi. Kwa hivyo zinafanywa na wageni. Kusema tu ghafla watu waondoke si maneno busara na si jambo ambalo linasaidia uchumi.
Mnaona kwamba nchi hii ambayo inasifika kuwa na demokrasia ya hali ya juu inaweza sasa kutazamwa kwa jicho la tofauti na nchi nyingine. Nikija kwako Wanjohi.
Wanjohi? Kuna swali
mwenzako vizuri.
Nasema kwamba mnaona kwamba nchi hii ambayo inasifika kuwa na demokrasia ya hali ya juu inaweza kutazamwa kwa jicho la tofauti na nchi nyingine.
Asante sana. Kwanza ningetaka kueleza sisi mawakili, hiyo mambo ya siasa policy sisi hatufuatilii sana. Sisi tunafuatilia ile sheria iko kuhakikisha inatimizwa. Vile nchi zingine zitaangalia tafadhali niachilieni nikose kusema, kwa sababu wakili asifanye hivyo, sisi tu tunaeleza vile sheria inasema.
Sawa sawa kabisa, umeeleweka vizuri. Kwako Naima, labda sasa ungetueleza kuna taarifa ambazo zinatembea kwenye mitandao, ama pengine ni ukweli pengine si ukweli, sijui kama mmeshapata taarifa zozote za watu kusema wanavamiwa kwenye manyumba na kwenda kuulizwa maswali kama wao ni wahamiaji, na wengine tayari wameshaanza kurudishwa ama walikuwa na kesi za nyuma na wakawa wametoka kwenye zile kesi, sasa zinafufuliwa. Hiyo ni kweli?
Inasemekana kwamba leo weekend hii misako itazidi, kwa hivyo kila mtu ajirekebishe, ajiweke kisawasawa. Kama una watoto wadogo nyumbani, uhakikishe kwamba una familia ama marafiki ambao watakuja kutazamia watoto wako ikiwa utakuja kuchukuliwa. Na lakini nyumbani kwako usifungue mlango. Na ni haki yako usijibu maswali. Watu hawajui. Mtu akishaingia na begi na bunduki na mabuti makubwa, ni watu wengi na sauti za juu, watu wanaogopa. Wateja wetu wanaogopa. Msiogopi, haki yako. Ukishatoa jina, usiseme umezaliwa wapi. Usiseme wewe ni raia wa wapi. Hiyo ni juu ya wao serikali kutoa uthibitisho kwamba wewe una ruhusa kwa hapa. Maana sisi wengi tunaonekana tuna sura za kigeni, maana sisi watu weupe na hatuna macho buluu na hatuna nywele za manjano. Unaona? Kwa hivyo wengi hata maraia mara nyingine husimamishwa akasumbuliwa sababu wanazungumza na lafudhi ya kinje. Ni haki yako kutoa jina, ni haki yako useme jina lako tu na usijibu swala lolote lingine. Wakakuminya wakuulize maswala zaidi, waambie kwamba unataka kuzungumza na wakili kwanza. Naweza kukwambia huna haki kwa na wakili. Wewe zuia hapa hapo, sema mimi nataka kuzungumza na wakili. Kwa hivyo ukiwa na wakili wako uhakikishe una namba yake, umpigie simu ama upigie simu familia yako wakuletea wakili hapo ulipokamatwa. Lakini una haki, kila mtu hata kama hukuzaliwa hapa, kuna haki fulani ambazo ni za binadamu wote. Kwa hivyo baada ya kutoa jina lako usiseme neno hata moja zaidi kwa maafisa wa uhamiaji.
Naam, msikilizaji, basi unasikiliza kipindi hiki cha Live Talk ambapo leo tunazungumzia kuhusu amri ya kiutendaji iliyotolewa na Rais Donald Trump. Tupate kupumzika kidogo.
Msikilizaji, usikose kuungana nasi leo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika ya Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangalia kwa undani kuhusu kauli na maamuzi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Paul Makonda.
Mimi siamini sana kwenye hilo, kwa sababu vita ya madawa kulevya sio vita ya kupigana na kina Chidi Benzi, kina TIB, kina Wema Sepetu. Gawaje, ningefurahi sana kama mkuu wa mkoa angekuwa serious kwenye vita ya madawa kulevya, kwa sababu vijana wetu wengi wanaumia.
Na katika sehemu ya pili tutaangalia kiongozi wa muda mrefu wa Angola, Jose Eduardo dos Santos, ambaye hatimaye ametangaza kwamba anaamua kung'atuka madarakani. Usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku katika kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Asante sana. Basi tunarejea katika kipindi chetu sasa cha Live Talk. Mada ni ile ile kama.
Kwa kweli kabisa, narudi kwako Naima Said. Ningetaka utueleze hivi majuzi, kama wiki mbili hivi zimepita, kuna watu takriban 60 waliweza kurudishwa katika nchi ya Kenya, wengi wao wakiwa Somali, na kulikuwa na Wakenya wawili. Kwenye vyombo vya habari katika nchi ya Kenya na kwingineko walisema kwamba wale watu wamerudishwa na utawala wa Trump. Hebu tueleze, hizi zilikuwa ni kesi zilikuwa zikiendelea hata kabla ya utawala huu kuingia, ama inahusiana na utawala wa Trump?
Kwa hakika mimi nimesikia pia habari kama hizo. Kwa vile sina uhusiano wa kibinafsi na hawa watu, sijui sababu walizoregeshwa, lakini mimi najua kwa hakika kwamba Wasomali wamelalamika kwamba walikuwa na green card wanaingia, kwa vile wao sasa wamekubaliwa kurudi ikiwa na green card, lakini wakifika kiwanja cha ndege wakalazimishwa kutia sahihi wai give up green card yao, wakaregeshwa wakasafirishwa. Natumai hii kipindi hiki kinasikizwa Afrika Mashariki, ambao walidhulumiwa hivyo watafute wakili hapa Amerika, kwa umuhimu tupate kuwashtaki mahakamani, serikali iwaregeshe. Na tunajua California alisafirisha mwanafunzi wa ki ama ni profesa wa ki Irani, na serikali na mahakama ikatoa amri serikali lazima iende ikamlete yule mtu imrejeshe. Kwa hivyo watu waliodhulumiwa wakalazimishwa kusema kwamba hawataki tena kibali chao, hawataki tena kuishi hapa Amerika, wana haki ya kurudi, na tutalemeza serikali ipate kuwarejesha watu ambao walisimamishwa kwa kiharamu.
Na kwa utaalamu wenu tunayoshuhudia hapa leo kuhusu amri hii ya kiutendaji kuzuia wahamiaji, baadhi ya wahamiaji kutoka nchi kadhaa kuingia hapa Marekani, je, swala kama hili limewahi kujitokeza katika tawala za nyuma?
Hii mara ya kwanza, hatujaona mfano kama huo. Kila mtu yuko katika shock, hatujui maanake nani anamshauri rais. Kwa hakika tunajua sio mawakili waliompa mashauri haya. Nafikiri mashauri haya yalifanywa kisiasa, na katika kufanya kisiasa wakatoa amri ambazo ni nyuma za kisheria. Ndio maana tunashinda mahakamani, na tunaomba kila aliyodhulumiwa aje tuone mawakili gani. Kuna mawakili wa bure, ama kama mna maswala ya kuhusu oda hii iliyotolewa na rais huyu, unaweza kupeleka swala lako kwa email ukalipeleka Dallas Airport, Dallas, D-U-L-L-E-S, Dallas Justice, legalquestions@dallasjustice.org. Kwa hivyo ukipata nafasi ukapata kuikara kidogo hiyo tena mara mbili tatu, wapate kujua legalquestions@dallasjustice.org.
Sawa kabisa. Nikiangalia kwenye mtandao wetu wa Facebook, naona kuna taarifa nyingine ambazo zimetumwa na wasikilizaji wetu. Mubaraka Saudi Bismillah Rahman anasema kwamba mimi nashukuru Mungu, nimepokea vizuri habari za rais wa Marekani, ana haki sana na hataki baadhi ya Waislamu kuingia, tumpe haki yake. Na vile vile Mnazaret Kichefuchefu kutoka Mbeya anasema Donald anamaanisha dunia ni watu na watu ndo sisi. Anataka vita vya tatu vya dunia itokee, sababu ni kwamba anajivunia uimara wa jeshi lake. Yupo sahihi na maamuzi yake. Basi hayo ni maoni ya wasikilizaji ambao wametutumia katika mtandao wetu wa Facebook. Vile vile Kabwende Bia Mungu, mimi niko DRC, hainiathiri saa hata kidogo. Wanaoathirika ni hawa wengine ambao wanaotaka kuishi huko Marekani.
Basi kwenye laini ya simu tuna msikilizaji kutoka Tanzania, kama sijakosea ni Mpango Mzima kutoka Tanzania. Karibu sana, utoe dokezo lako ama swali kwa mawakili tulio nao kwa njia ya kifupi tu.
Asante sana.
Karibu. Hello? Endelea. Mhm.
Ya, mimi kuzungumza dhidi ya rais mteule Donald Trump. Hello?
Tunakusikia, endelea.
Ya, Donald Trump yupo sahihi licha ya kwamba licha ya kwamba wengi wanaandamana hapo Marekani na wengi wanachukia dhidi ya kauli zake na kukataza wahamiaji ambao wanaingia kiholela hapo Marekani, na vile vile ameweza kuzuia kwamba hataki wakimbizi hususan kutoka Yemen na nchi kama Somalia, Syria, Iraki na kadhalika. Kwa kifupi naweza nikasema kwamba yuko sahihi kulinganisha kwamba nchi hizo ambazo ameweza kuzitaja ni nchi ambazo zina machafuko. Na
kumradhi msikilizaji wetu, hatuna budi kukukatisha, muda wetu ndio hivyo tena umekwenda mbio. Tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Live Talk siku ya leo. Napenda niwashukuru sana wachambuzi wetu ama mawakili wetu tuliokuwa nao pamoja na Ima Said na Charles Wanjohi katika line ya simu. Asanteni sana, na vile vile wewe msikilizaji. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau. Mimi jina langu Mary Mgawe. Mwendeshaji wa matangazo alikuwa ni Aida Isa. Sisi sote kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema.